гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэпартамент фінансавых расследаванняў прыняў рашэнне аб арышце затрыманага учора праваабаронцы Алеся Беляцкага. Мін'юст Літвы пацвердзіў, што перадаў Беларусі інфармацыю аб банкаўскіх рахунках Алеся Беляцкага і іншых праваабаронцаў. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч сёння ў свеце. Верхоўны прадстаўнік еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштэн заклікала беларускія ўлады неадкладна растлумачыць прычыны затрымання праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пра гэта гаворыцца ў заяве Эштэн, размешчаным на сайце Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці. Дыпламат выказала занепакоенасць з затрыманнем выбітнага праваабаронцы і тым фактам, што прыватнае жыллё Бяляцкага было абшукана дзяржаўнымі службамі бяспекі. Верхоўны прадстаўнік ізноў заяўляе аб сваім глыбокім жалі з нагоды неаднаразовых актаў запалохвання і прыгнёту мірных праваабаронцаў у Беларусі, а таксама з нагоду працягу адмову ў прадастаўленні юрыдычнага статусу незалежным праваабарончым арганізацыям у краіне, гаворыцца ў заяве. Раней сёння са зваротамі да беларускіх уладаў з гэтай нагоды выступілі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Еўрапарламенту, краінаў Еўразвязу, ААН і Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. 35% акцыяў Беларускалію аддадзеныя расійскаму Сбербанку пад заклад крэдыту. Пра гэта паведаміў старшыня праўлення Сбербанку Герман Грэф падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуціным. Мы прынялі рашэнне аб прадастаўленні аднаму з найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускай прамысловасці Беларускалію сумесна з Deutsche Bank крэдыту на 2 мільярды даляраў. Для Беларусі гэта, вядома, няпросты перыяд часу, але для нас гэта дастаткова надзейна. Дзейны добры крэдыт, сказаў Грэф. Працягваем навіны. Абарона экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, якую вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе газавых кантрактаў з Расіяй, мае намер абскардзіць пастанову суду аб яе арышце. Пра гэта ў пятніцу паведаміў адвакат Цімашэнкі Юрый Сухаў. Раней у пятніцу суд змяніў Цімашэнцы меру стрымання з падпіскі Падпіскі аб нявыездзе на арышт у сувязі з тым, што падсудная дэманструе непавагу да суду. З залы суду Цімашэнку ў аўтазаку даставілі ў Лук'янаўскі СІЗА. Экс-прэм'ера пасадзілі ў тую ж камеру, што і падчас яе арышту ў 2000 годзе. У сувязі з арыштам Цімашэнкі адбыліся сутыкненні яе прыхільнікаў, якія дзяжурылі ля будынку суду з нарадамі міліцыі. Паведамлялася аб пацярпелых з абодвух бакоў. Наступнае сяджэнне суду па справе экс-прэм'ера прызначана на 8 жніўня. У Сырыі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на вуліцы пасля пятнічных малітваў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Паводле паведамленняў актывістаў, у сталіцы Сырыі Дамаску сілы бяспекі адкрывалі агонь па дэманстрантах і распылілі слізацечны газ. Забітыя прынамсі 8 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну.